რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. გაეროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გენერალური მდივანი შეშფოთებულია მიმდინარე ტერორისტული აქტებითა და საერთაშორისო აღიარებული უფლებების დარღვევის გამო. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა აფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი, თუმცა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდის მოხდა ეს ფაქტი, სხვადასხვა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით ტაძარი აფეთქეს კვირას, მაშინ როდესაც უფლებადამცველები და ადამიანის უფლებ ეს მონიტორინგის სირიის ცენტრი ირწმუნება, რომ ეს ვანდალური აქტი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოხდა. ბან კი-მუნი ასევე აღნიშნავს, რომ ის შეშფოთებულია 18 აგვისტოს ტაძრის მთავარი მეთვალყურის ხასეთ საადის მკვლელობით. 81 წლის არქეოლოგი, რომელიც პალმირაში 50 წელი მუშაობდა, მებრძოლებს ტყვედ ერთი თვის მანძილზე ჰყავდათ, შემდეგ კი მას თავი მოჰკვეთეს. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6 თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. იმიგრაციის კანონის პროექტი, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტში შემოდგომაზე შევა, ასევე საუბარია სანქციებზე რესტორნებისა და ალკოჰოლური სასმელების მაღაზიების მიმართ, რომლებიც არალეგალურ მიგრანტებს გირაობენ. ასეთ ობიექტებს ჩამოერთმევათ ლიცენზია, ალტერნატიული სასჯელის ზომები ითვალისწინებს, ჯარიმას და ასევე ხელფასის კონფისკაციას. კანონპროექტის ავტორები მუშაობენ იმაზეც, რომ კანონში შესული ცვლილებები ასევე შეეხოს ტაქსის მძღოლებსა და ოპერატორებს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მ-5 თაობის გამანადგურებას F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები იტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორალი ჯეიმსი. ჯეიმსი არ ავრცელებს ინფორმაციას, თუ რამდენ თვით ფრინავზეა ლაპარაკი, ასევე არასახელებს ზუსტ თარიღს, თუ როდის განთავსდება თვით ფრინავები ტერიტორიაზე. მან მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ეს ძალიან მალე მოხდება. ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა თავდაჯერებულობის გამტკიცების ევროპული ინიციატივის ფარგლებში, იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია ნატო ქვეყნების მხარდაჭერისაკენ და რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს გრძნობენ. რაც შეხება საქართველოს, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაეროში საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. მისივე ინფორმაციით, ამის პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილიც დაესწრება გენდერული განვითარების პრობლემასთან დაკავშირებით გაეროს კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებას, რომელზეც ის ლიტვის პრეზიდენტმა მიიწვია. მას შემდეგ, რაც საქართველომ ოფიციალურად გაიარა პროცედურით გათვალისწინებული რეგისტრაცია, ჩვენი ქვეყნის დელეგაციას გაეროში წარმოადგენს პრემიერ-მინისტრი. ის მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე, სადაც პრემიერი, როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის სიტყვით გამოვა, ასევე დაგეგმილია განვითარების სამიტთან დაკავშირებით სპეციალური ღონისძიებები, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი შეაჯამებს იმ წარმატებებს, შედეგებს, რაც საქართველოს 1000 წლეულის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აქვს, უთხრა ჟურნალისტებს თამარ ბერუჩაშვილმა. კონსტიტუციის დღის უქმეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმეთ გვაქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რითაც აღნიშნულთან მიმართებაში ქვეყნის პირველი პირის გიორგი მარგულაშვილის ინიციატივას გამოეხმაურა. ეს ინიციატივა მან გუშინ ამ ინიციატივის შესახებ პრეზიდენტმა გუშინ ისაუბრა კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სეტყვის შედეგად დაზიანებული ვენახებისა და მრავალწლოვანი ნარგავების გადარჩენა. შესაბამისად, ახალგაზრდა ვენახების თუ მრავალწლოვანი კულტურების შეძლების დაგვარად აღდგენა რეაბილიტაციისა და სრულმხმომიარე ვენახების, ასევე მრავალწლოვანი ნარგავების პროფილაქტიკის მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტიქიის ზონების მოსახლეობას სპილენძის შემცველ პრეპარატებს გამოუყოს. მთავრობის გადაწყვეტილებით 25 აგვისტოდან, ანუ დღეიდან, მოსახლეობას, ვისაც მფლობელობაში 5 ჰექტრამდე ფართობის ვენახი მრავალწლოვანი ნარგავობა აქვს, რაიონებში არსებულ აგრომაღაზიებში 1 ჰექტარ ფართობზე 65 ლარის ღირებულების პრეპარატების მიღება შეეძლებათ. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა მოსალოდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის გრძელვადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის მოადგილე ნინო წვერავა მოთხრა. 25-26 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით, ხოლო ზოგან, კერძოდ კი აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში 25 აგვისტოს, ანუ დღეს, მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა. დასავლეთ საქართველოში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25-27 გრადუსი იქნება, აღმოსავლეთ საქართველოში კი 24-25 26 градуси. Таблос 1 американული долларის ოფიციალური ღირებულება 2.36 მეათედი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში დაუფასურდა.
Нино Тархынчилма гагацнот ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 9 საათი და 5 წუთია და გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი ანონსით რომელსაც Нино Тархынчили გაგაცნობთ
თავრობის ადმინისტრაციაში თავრობის სხდომა იწყება ამ წუთებში 11 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში დღეს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი გეგმავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული, რაზე ისაუბრებს ის. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში კი ქალთა მოძრაობის წევრები ნინო ლომჯარია, ნინო დანელია, ბაია პატარაია გამართავენ პრესკონფერენციას, თემა ქალების მდგომარეობა ციხეში და ასევე მეორე თემა აქცია ზუგდიდში სქესობრივი განათლების ამაღლება საზოგადოებაში აი თემებზე ისაუბრებენ ისინი. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს აღმაშენებლის ხეივნიდან მუხათგვერდის მიმართულებით გადასასვლელი ესტაკადის აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოებს დაათვალიერებს და ბოლოს 15 საათზე თელავში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რთველი 2015-ის საკოორდინაციო შტაბს გახსნიან.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი, ვაგრძელებ დილის გადაცემას 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. სულცოტა ხანში დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ შევეხებით აფხაზეთში რკინიგზის მონაკვეთის ესეთი მონაკვეთის აღდგენისთვის აფხაზეთში რუსეთის სამხედროების შეყვანას საქართველოს ხელისუფლება გმობს ამ მოქმედებას რუსეთის მხრიდან. გაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს. ირინა გურული შემოგვიერთდება გადაცემის ამ ნაწილში 10-ის ნახევრამდე შემოგთავაზებს როგორც ეკონომიკის სიახლეებს, ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. დავით გონზოჩიხლაძეც შემოგვიერთდება ცოტა მოგვიანებით ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან ამბებით. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება აგრეთვე სპორტის სიახლეებით სტუდიაში. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტიტუციონალისტი გიორგი ჩიპჩიური, ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართსაჯულების განვითარებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი და ვილაპარაკებთ საქართველოს კონსტიტუციაზე. მასთან და თქვენთან ერთად, რა იყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში და რა ხდება, რა პროცესი მიმდინარეობს დღეს. საქართველოს ხელისუფლება გამოეხმაურა და გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის რკინიგზის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რკინიგზის აღდგენით სამუშაოების წარმოებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო მოსკოვის მორიგი აგრესიული და პროვოკაციული ქმედება და კატეგორიულად მოითხოვს, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს აღნიშნული უკანონო საქმიანობა საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამ და სხვა გამოხმაურებებზე მოისმენთ ლელა კუნჭულიას მომზადებულ სიუჟეტში.
აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის რკინიგზის აღდგენაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების 500-მდე სამხედრო 51 ერთეულზე მეტი სპეცტექნიკის გამოყენებით მუშაობს. ეს ინფორმაცია რუსეთის მედიას რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დმიტრი ბულგაკოვმა მიაწოდა. როგორც მაგალითად ინტერფაქსი იტყობინება ბულგაკოვის სიტყვებზე დაყრდნობით, საუბარია სარკინიგზო მონაკვეთზე ოჩამჩირის სადგურიდან ენგურის ხიდამდე და რუსეთის სარკინიგზო ჯარები აფხაზეთში ივლისის ბოლოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიწვევით ჩავიდნენ. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალიან სახიბათო და შორს გამიზნული მორიგი მზაკვრული მიზნების განხორციელების წინაპირობებს ხედავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და როგორც მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდამდე არის საქართველოში რუსეთის იმპერიის მიერ კარგად აპრობირებული ცოცავი ანექსიის ის ახალი ეტაპის დაწყების კლასიკური მცდელობა. Რაც უფრო მეტ რამეს გააკეთებენ და აშენებენ, ეს მხოლოდ კარგი იქნება საქართველოსთვის, როდესაც აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორია დე ფაქტოდაც იქნება. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ხუმრობა ნარევის სიტყვებია. ხუმრობის გარეშე კი თინახი და შელი საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კიდევ ერთი დადასტურება, კიდევ ერთი ჩვენება, კიდევ ერთი მაგალითი არის იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს მიწაზე ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე და საერთაშორისო ნორმების დარღვევით, მაგრამ არ ახალია, შეჩვეულებართ, ვიცით, გასაგებია, ალბათ მე კიდევ მეც გააკეთებენ, მთავარია საქართველოს ხელისუფლება იყოს უზრუნველყოფაში იმისათვის, რომ იმ ხელოვნურად გამოიწვიოს ბარიერებს აქეთ არ მოხდეს ამისი არანაირი გადმოსვლა.
აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის პროცესს უკანონოს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ამასთან ის აღნიშნავს, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არ მიმდინარეობს არანაირი მოლაპარაკება აფხაზეთის სარკინიგზო მონაკვეთის დანარჩენის საქართველოს რკინიგზასთან მიერთების შესახებ, თუმცა ეს არ სჯერათ პოლიტიკურ ოპონენტებს. საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს მტკიცე პოზიცია, თანმიმდევრული განცხადებები და არ აქვს მუდმივი კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში და როგორც უმცირესობის დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, თბილისის უმოქმედობა მოსკოვს სტიმულს აძლევს.
რაც შეეხება რკინიგზის ამბავს, აქ არ არის გამორიცხული, რომ ხდება საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგად. საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ბევრჯერ სწორედ იმ სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და მას ურჩევნია დამორჩილოს რუსეთის ხელისუფლებას, ვიდრე გაითვალისწინოს საქართველოს საზოგადოების აზრი.
საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ შეაჩერებს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს. მას ამისთვის არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, რომლის აზრითაც რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაა. მისი აზრით, საქართველოს სიფრთხილე და წინდახედულება მართებს, რადგანაც რკინიგზის თემა პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის თემას და ამიტომ არავის აქვს გაუთვლელი და ორაზროვანი ნაბიჯების გადადგმის უფლება.
არ არის ფაქტიო ცნობილი თუ საზღვარი, რომელსაც კინიგზა გადმოკვეთს, რა ექნება სახელად იმ საზღვარს. ანუ რომელ საზღვარს გადმოკვეთს ეს კინიგზა, ეს იქნება ლენგურზე ეგრეთ წოდებული ხელოვნური საზღვარი საქართველოსა და რუსეთის მიერ აღიარებულ აფხაზეთ შორის, თუ საზღვარი საქართველოსა და რუსეთ შორის მდინარე ფსოუზე. აი ამ საკითხების გარკვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ის თუ როგორ განხორციელდება სასაზღვრო კონტროლი, საბაჟო კონტროლი და ასე შემდეგ.
კონკრეტულ ნიშნებს იმისა, რომ თბილისში ჩაფიქრებული ჰქონდეს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის მიერთება დარჩენილი საქართველოს რკინიგზასთან, ვერ ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილი. თუმცა, როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, თუკი შენი საკუთარი ინტერესები თხემძღანელებ და შენთვის სასურველი შედეგის მიღება შეეცდები, ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება საუბარი და მათ შორის რკინიგზის აღდგენის თემაზეც. გია ხუხაშვილის აზრით, თუკი მიდგომა კვალიფიციურად გათვლილი იქნება რკინიგზის აღდგენის თემაში, შესაძლოა ეკცეს აფხაზეთის რეინტეგრაციის მცდელობის ერთ-ერთ პოზიტიურ მაგალითად, რადგანაც ადამიანებს კეთილდღეობა და თავისუფლება იზიდავთ.
ლელა კონჭულია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ ის გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეებით ირინა გურულია ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, მოგესალმები, გისმენთ.
მოგესალმები. 2015 წლის 7 თვის ოპერატიული მონაცემების მიხედვით საქართველოდან ევროკავშირში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი გაზრდილი არის დაახლოებით 84% 2014 წელთან შედარებით, ხოლო 158% 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ძირითადად ექსპორტირებულია თხილი, მინერალური და მტკნარი წყლები, ყურძნის ნატურალური ღვინოები, სპირტიანი სასმელები. 2015 წლის 7 თვის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნების წილი მთლიან აგროსასურსათო ექსპორტში შეადგენს 32.5%. ბლუმბერგის ექსპერტების შეფასებით გაუფასურება ემუქრებათ სომხეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, ყირგიზეთის, საუდის არაბეთის ეროვნულ ვალუტებს. პროგნოზის თანახმად შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 20% გაუფასურდება თურქმენეთის ესპანური მანათი. ანალოგიური პროგნოზებია ტაჯიკურ სომთან და ყირგიზულ სომთან მიმართებაშიც. ეგვიპტური ფუნტის ფასის 22% დაცემაა ნავარაუდევი. ერთი წლის განმავლობაში მკვეთრად გაუფასურება იმუქრება თურქულ ლირასაც. მიზეზად ჩინური იუანის გაუფასურება სახელდება. ამასთან, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, რუსული რუბლის გაუფასურება დამატებით ნეგატიურად აისახება ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე. აღსანიშნავია, რომ ბლუმბერგის ჩამონათვალში ქართული ლარი არ აღმოჩნდა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ბირჟაზე კი ნავთობის ფასი კვლავ ეცემა და რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია ყველაზე დაბალს 2009 წლის მარტის შემდეგ.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. ვაგრძელებ ძილის გადაცემას, ახლა 9:15. ირინა სულ მალე დაგვებრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით ნავთობის ფასზე, ვილაპარაკებთ საფონდო ბირჟებსა და ვალუტის კურსზე, რა გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი ურთიერთზე. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნინო თარხნიშვილს უთმოთ მიკროფონს.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტის კორექტირება არ იგეგმება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დაწყების წინ სერგენკომ ლარის კურსის ვარდნის კომენტირებისას განაცხადა. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაეროში საქართველოს დელეგაციის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. კონსტიტუციის დღის უკვე მეტ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმედღე გვაქვს. ამის თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თქვა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა ამოსაუდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის გრძელვადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის მოადგილემ ნინო წვერავა მოთხრა. 25-26 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა და ელჭექი ამოსაუდნელია, ზოგან კი სეტყვა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება კი 2.36 ლარი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცრუთი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6 თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები კი ევროპაში განათავსებენ მეხუთეთაობის გამანადგურებელს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები, ტყვილება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით ძალიან აქტუალურ თემაზე, ფაქტორებზე, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ლარის კურსზე, ვალუტის კურსზე ზოგადად, არამხოლოდ ქართული ვალუტისა. ირინა გურული აგრძელებს ჩვენს ეთერს. გისმენთ ირინა.
მსოფლიო ეკონომიკაში კრიზისული პერიოდი დგას. ნავთობზე ფასები 6 წლის მინიმუმზეა. ჩინეთის ეკონომიკის შენელებული ზრდის ფონზე მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე ფასები ეცემა. აზიის, აღმოსავლეთ ევროპის, პროსტოთ აღმოსავლეთის, ახლო აღმოსავლეთის ევროპის და რუსეთის ბირჟები ვარდნას განაგრძობენ. ნედლი ნავთობის ფასი ბარელზე 40 ამერიკული დოლარია. ჩინეთში მიმდინარე შენელებული ეკონომიკური ზრდის ფონზე ნავარაუდევია ენერგომატარებლებსა და ნედლეულზე მოთხოვნის კლება. აგვისტოსთვის მონაცემებით ქარხნების წარმადობა ბოლო 6 წლის მანძილზე ყველაზე მეტად არის შემცირებული ჩინეთში. ივლისის მდგომარეობით ეკონომიკის ზრდამ 7% მიაღწია, რაც 2009 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. მსოფლიო სიდიდით მეორე ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებმა შესაძლოა გლობალური რყევები გამოიწვიოს. კერძოდ, აზიაში მიმდინარე მოვლენები უკვე აისახა ლონდონის, საფრანგეთის და გერმანიის საფონდო ბირჟებზე, სადაც ფასები 2.5%-3% უკვე დაეცა. აქციის ფასები აზიაში ერთ ღამეში 8.5% შემცირდა, რაც 2007 წლის შემდგომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2014 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელიც 1980 წლის შემდგომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი იყო. საფონდო ბირჟის გადასარჩენად პირველად ისტორიაში ჩინეთის საპენსიო ფონდმა საკუთარი აქტივების 30% ინვესტირება ადგილობრივ აქციებში განახორციელა, რაც მოთხოვნის და შესაბამისად ფასების ზრდის მასტიმულირებელი უნდა გამხდარიყო. ცნობისთვის, ჩინეთის საპენსიო ფონდის აქტივები 548 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. მცდელობის მიუხედავად, საპენსიო ფონდის ინვესტიციამ ვერ მოახერხა ჩინელი და უცხოელი ტრეიდერების ნდობის ამაღლება. ივლისიდან მოყოლებული აქციებზე ფასები 30%-ით არის შემცირებული. გაუფასურდა მსოფლიოს არაერთი ვალუტაც. მსოფლიოს ვალუტა და სასაქონლო ფასები არის დამოკიდებული ჩინეთიდან არსებულ მოთხოვნაზე. მოთხოვნის შემცირების საპასუხოდ ეცემა ფასები სხვადასხვა საქონელზე და ასევე უფასურდება სხვადასხვა ქვეყნის ვალუტები. რაც შეეხება სავალუტო ბირჟას, დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა ევრო და ჩინური იუანიც. კერძოდ, 2014 წლის იანვრიდან დღემდე ევრო დოლართან მიმართებაში საერთო ჯამში 19%-ით, იუანი კი 6%-ით არის გაუფასურებული. მიმდინარე თვეში ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა ექსპორტის გაზრდის მიზნით საშუალება მისცა ჩინურ იუანს გაუფასურებულიყო უცხოური ვალუტის მიმართ. რუსეთში 1998 წლის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია რუბლის ღირებულებამ დოლართან მიმართებაში. დღევანდელი უბრალოდ გუშინელი ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარი 70.75 რუბლი ღირს, 1 ევრო კი 81.15 რუბლი, რაც თითქმის 4 რუბლით მეტია პარასკევის მაჩვენებელთან. ბაზარზე პანიკის თავიდან აცილების მიზნით საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განცხადება გააკეთა, სადაც აღნიშნა, რომ ჩინეთში მიმდინარე მოვლენები არ არის კრიზისი, არამედ საჭირო, ეგრეთ წოდებული საჭირო ცვლილებები ეკონომიკაში. ექსპერტებმა კი უკვე უწოდეს გუშინდელ დღეს შავი ორშაბათი.
ხო, ვიცი რომ ყველაზე ცუდი შეკითხვაა, მაგრამ ასეთ ვითარებაში რაიმეს პროგნოზირება ალბათ შეუძლებელია, ხო? ანკი ეს განცხადება დაეხმარება რამეს? უშველის
რამე. რთულია რაიმეს პროგნოზირება, თუმცა როგორც აღნიშნეთ უკვე ბლუმბერგის და სხვადასხვა ექსპერტების არის თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები ვარაუდობენ, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ნავარაუდებია ვალუტის მკვეთრი გაუფასურება.
დიდი მადლობა ირინა გურული გახლდათ. ეს ეკონომიკური მიმოხილვით ვერ იყო კარგი პროგნოზი, მაგრამ ეს არის რაც არის ფაქტები ამ დროისთვის. დიდი მადლობა მიმოხილვისთვის. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და გავაგრძელებ ამ საერთაშორისო მიმოხილვის შემდეგ სრულიად ერთი ლოკალური ისტორიით, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. ახმეტის გამგეობას გათავისუფლებული თანამშრომლისთვის ხელფასი უხდია მთელი 5 თვის განმავლობაში. სახლში გაშვებულმა სოფლის რწმუნებულმა საღდგომო პრემიაც მიიღო. გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა კახეთიდან დავით ახალკაციშვილი. თანხის მიღებას არადასტურებს, გამგეობამ კი სახელფასოდ გაცემული თანხის უკან დაბრუნება გადაწყვიტა სასამართლოს გზით. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს ახლა გვეტყვის მეც ამ ამბავზე.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჟიოს რწმუნებული 6 თვეზე მეტია ამ თანამდებობაზე აღარ მუშაობს, თუმცა ირკვევა, რომ სამსახურის დაკარგვა მის შემოსავლებზე არასახულა. იმის მიუხედავად, რომ კონკურსი ვერ გადალახა და თანამდებობის დატოვება მოუხდა, 5 თვის განმავლობაში დავით ახალკაციშვილი 960 ლარს მაინც ყოველ თვე იღებდა. ინფორმაციას გამგეობა ადასტურებს, თუმცა თავად ახალკაციშვილი ამ ფაქტს უარყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალკაციშვილი ხელფასის მიღებას არადასტურებს, ოფიციალური დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ მან ამ პერიოდში საღდგომო პრემიაც კი მიიღო. ახალკაციშვილი მიღებული ხელფასის უკან ბიუჯეტში დაბრუნებას არ აპირებს. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექაბაი დაური კი მის მიერ გაცემული ბრძანების შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციას და ფინანსურ სამსახურს აკისრებს.
მართალია არევალებოდა ბრძანების ატანა საფინანსო სამსახურში გათავისუფლებისას, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი წარმომადგენელი ბრძანებაში, დანიშნულ ბრძანებაში პირდაპირ ეწერა, იგი იყო დანიშნული კონკურსამდე და როდესაც ადმინისტრაციულ სამსახურის მიერ კონკურსის შედეგები ოქმი ავიდა საფინანსო სამსახურში, მათ ის უნდა გაითვალისწინა და მსგავსი რამე არ უნდა მოხდარიყო.
ფაქტის გახმაურების შემდეგ გამგეობამ ბრძანება შეადგინა და 2 თებერვლით დაათარიღა, თუმცა 9 თარიღის ჩაწერის მცდელობაც არუმატებელი აღმოჩნდა, რადგან საფინანსო სამსახურმა ბრძანებაზე რეალური გაცემის თარიღი დააწერა. ახალკაციშვილის გათავისუფლების მიზეზებზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახმეტაში შაქრო ტერტერაშვილი.
დუბა არ გამოუცხადეს და ის იმ მოტივით, რომ თქოს გასაუბრება ვერ ჩააბარა, ამიტომ გაუშვა სამსახურიდან, თუმცა ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გამოცემა დააუჭყდათ, შესაბამისად საფინანსო სამსახურს არ ქონდა საფუძველი ხელფასის დარიცხვა შეეჩერებინა და მე რაღაც 5-6 თვის მერე გაახსენათ, რომ თურმე ორ ადამიანს ურიცხავდნენ ხელფასს.
5 თვის განმავლობაში ხელფასი ერთდროულად ერთ საშტატო ერთეულზე ორ ადამიანს ერიცხებოდა. ახალკაციშვილი თანხის დაბრუნებაზე უარს ამბობს, თუმცა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მასთან ბრძოლას კანონით აპირებს და მათ რაიონულ სასამართლოში საჩივარი უკვე შეიტანეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან მიმოხილვით, რაც ნიშნავს იმას, რომ დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან სტუდიაში. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ იყო ისტორიული თხე, უბრალოდ გუშინ, გუშინაც იყო და დღესაც არის. გაჩნია რომელ კონტინენტზე ხარ.
რომელ დღეებზე ლაპარაკობ?
გაჩნია რომელ კონტინენტზე ხარ.
აა, მესმის.
სწორად. ხო, 24 აგვისტო, რომელიც საქართველოში იყო გუშინ და კონტინენტს მიღმა დღემდე გრძელდება. ცნობილი არის ისტორიული აემეთ, რომ გამოვიდა Windows 95 ამ დღეს 20 წლის წინ, 1995 წელს.
საქართველოს კონსტიტუციის ზუსტად ეგი იუბილე აღინიშნა გუშინ აგრეთვე. კონსტიტუციის მიღებიდან როგორ მე მეგონემ, ამაზე იწყებდი ლაპარაკს და ვიფიქრე ნეტავ რა კავშირშია ინტერნეტთან. გამოხმაურებებს თუ გადავლო თვალიო. მაგრამ არა, მოვტყუდი, გისმენ.
მოკეთ Windows 95 შეასახავ ფონდავს და დაოცება და მეტად გუშინ.
მნიშვნელოვანია კი რა თქმა
უნდა. ხომ პირველი Windows-ი საზოგადოების ხალხის საჭდომი იყო გუშინ, ნუ ბევრი რამ გაიხსენეს, მოკლედ 95-დან, ასე ვთქვათ, ეს რეტროსპექტივა იყო მთელი. იმიტომ რომ ნუ საუბარი იყო, ნუ ბევრი ვისაც ჰქონდა შემორჩენილი ჯერ კიდევ რაღაც ფაილები, სკრინშოტები, ცირთა თავენტი გამოსილება პირველ Windows-ის მოხმარების, მოკლედ რეალურად სოფლიოს კომპიუტერის მოხმარებელი მოსახლეობის დიდ ნაწილმა პირველად რა ისხო ოპერაციულ სისტემას რომელიც პირველად
არ ვიცოდი გუშინ, თორე აუცილებლად აღნიშნავდი რაღაცნაირად.
ყველა სასაცილო, ყველა შეხს ჩემწვალე სასაცილო იყო, როდესაც აქვეყნებდნენ სისტემურ მოთხოვნებს პირველი Windows-ის დაინსტალირება, ალბათ დღეს.
კი, შენიცინებდები.
სასაცილოდ მოგვაჩვენება 4 მეგაბიტი იყო მაშინ მემორია, მხოლოდ ახლოდ საჭირო ახალ 4 მეგაბიტი მემორია.
არა, ფერს აღარ ყოფნის.
ფერს აღარ ნიშნავს ერთად. სხვა შეიძლება ჩეხო კონსტიტუციის დღეს გუშინ ამაზეც იყო ქართულენოვანი ინტერნეტში ბევრი გამოხმაურება, იქ სადაც Windows 95 მაინც და მაინც დიდად აქტუალური იყო, აქტუალური იყო სელფები, რომელსაც იღებდნენ ქართული პოლიტიკოსები კონსტიტუციის დღესთან.
საზეიმო მიღებაზე ხო, პრეზიდენტის სასახლეში.
საოცარ სელფები იყო სხვა შორის, ბევრი შეხვდა კომენტარი, რომელიც უწუნებდა სელფის გადაღების ტექნიკას საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ისეთ საკმაოდ დეტალურად არჩევდა, თუ რატომ არ იცის მან კარგი
სელფი. ხარვეზი ქონდა.
კი, კი, ან ბევრი ხარვეზი ქონდა, სიმართლე რომ ვთქვა, აი ვისაც გადაუღია.
არ არის ადვილი სელფის გადაღება უსტატურად.
მე
გამოვცადე.
პრაქტიკა არის თავი ასე.
მეც ახალ ბედა ვარ და.
ხო, თავი არის ხშირად გადაიღო. კარგი.
Windows კიდე მეუბრუნდა ვიცი.
არა, მინდა რომ კიდე ორი თემა მაქვს, რომელზეც მინდა რომ ვისაუბრო, ამიტომ შეეცდები რომ მათზე გადავიდე სწრაფად. პირველი ეს არის Ashley Madison-ის ამბავი, რომ რაც გრძელდება კიდევ ჩვენ გასულ კვირასაც აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაფერი ესე მარტივად არ განთავდება, ამიტომ რომ ამ ხელა ინფორმაციას აუცილებლად დაჭდებიან, შეესწავლიან ჟურნალისტები და ეს ჟურნალისტები პოვიან რაიმეს, რაც იქნება საინტერესო ალბათ სამყაროსთვის. ამჯერად ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ძალიან საინტერესო მიმოწერა Avid Life Media-ს CEO-ს გენერალური დირექტორის ნოელ ბერტმანის და ერთ-ერთი მთავარი ტექნიკოსის შორის 2012 წლის მიმოწერა და საკმაოდ ესეთი
პირადი ხასიათს ერთო საქმიანი.
არა, საქმიანია თან იმდენად საქმიანი რომ ანუ მოკეთ არსი არის რომ ბერტმანი ბიდერმანი უფრო სწორად თხოს ერთ-ერთ ტექნიკოს, რომელმაც აღმოაჩინა კონკურენტ ვებსაიტის დაცვის სისტემაში რაღაც ნაპრალი, ასე ვთქვათ, თხოვს, რომ კონკურენტ ვებსაიტის მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის მოპარვას, რომ ნახოს არის თუ არა ეს ყველაფერი შესაძლებელი. ეს არის იმეილები.
ამას ჯობდა პირადი ხასიათის.
ხო, ალბათ მათთვისაც ჯობდა, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ცუდღეში არის ევით ლაიფი, ალბათ ბევრი თავის მართლება მოუწევს სასამართლოში და ახლა უკვე ну ჟურნალისტებთანაც თავის მართლებამ მოუწიათ. საქმე იმაშია, რომ კომენტარი გააკეთეს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ წარმომადგენლებმა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ეს მიმოწერა არის კონტექსტიდან ამოკლეჯილი, როგორც თქვენ და საუბარი იყო იმაზე, რომ ანუ რაღაც პერიოდი საიტები ფიქრობდნენ გაერთიანებაზე და ნუ ასე ის შეისწავლა, ეს იყო შესწავლა, ასე ვთქვათ, ნერვის საიტის, რომელსაც არის საუბარი 2012 წელს, თუმცა ნუ რაღაცა ისეთ კმაყოფილი არ ამგონია დარჩენილი იყო მედია, რომელიც ტექნოლოგიებზე მუშაობს, იმიტომ რომ ფაქტია, რაც ამდა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი იყოს, არსებობს იმეილები, სხვა შორის არსებობდა GitHub-ის ლინკიც კი, რომელიც გაუგზავნა სადემონსტრაციოდ, ჯერ კიდევ აქტიური იყო სადემონსტრაციოდ ტექნიკოსმა, კომპანიის დირექტორს. ტექნიკოსმა საბოლოოდ, ნუ მეილში კითხულობთ, რომ აღარ მოიპარა, მოკეთ აღარ აიღო ბევრი პერსონალური ინფორმაცია, ეს წერილი იყო, რომ ჩემ შვილს
გადარჩენილან სერიოზულ პრობლემებს,
ვთქვათ, მორალურმა პრინციპებმა არ მისცა საშუალება.
კიდევ ერთი გაკვეთილი იმისა, რომ ყოველთვის უნდა მიზდიო
იდეას
ამბობ. დიდი მადლობა. დავით გონზა ჩეხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროდან სიახლეებით, რომელიც ბოლოს მორალზე საუბრით დასრულა. დიდი მადლობა გონზო. ნინო თარხნიშვილი აგრძელებს ახლა ჩვენს დილის გადაცემას. 10-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტის კორექტირება არ იგეგმება. ამ შესახებ მთავრობის ხდომის დაწყების წინ სერგენკომ ლარის კურსის ვარდნის კომენტირებისას განაცხადა. კონსტიტუციის დღის უქმეთღეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმეთღე გვაქვს. ამის თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა ჟურნალისტებს გუშინ უთხრა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სეტყვის შედეგად დაზიანებული ვენახებისა და მრავალწლოვანი ნარგავების გადარჩენა. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა მოსალოდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის გრძელვადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის მოადგილე ნინო წვერავა მოთხრა. 25-26 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა იქნება, დღეს კი მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა. თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის შეფასებით, ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში. ამის შესახებ ხიდაშელმა ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომის დაწყება ბამდე ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტისა და ნატოს საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გახსნის შეფასებისას განუცხადა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.36 მეასედი ლარი გახდა. საქართველოს ეროვნულობა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. კერძოდ, დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2 ლარი და 26 თეთრად იქნება შესაძლებელი. გარეთ გენერალური მდივანი ბანკიმუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. გაეროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გენერალური მდივანი შეშფოთებულია მიმდინარე ტერორისტული აქტებითა და საერთაშორისო აღიარებული უფლებების დარღვევის გამო. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6 თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. Ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. ნალექია ნავარაუდების საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ზოგან არახანმოკლე, გეტყვით ყველაფერს. ახლა ბათუმში და ქობულეთში არის ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ასევე სოხუმშიც, ფოთში ხანმოკლე წვიმა იქნება და ანაკლიაშიც შავი ზღვის პირას ჩამოვარდება. ბათუმში პლუს 27 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, ქობულეთში 26 გრადუსი, ფოთში პლუს 27, ანაკლიაში პლუს 28 გრადუსი. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდების ზუგდიდშიც პლუს 28 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. ოზურგეთშიც იწვიმებს, პლუს 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში. ქუთაისში 27 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. წყალტუბოშიც ასევე 27 გრადუსია ნავარაუდები და ხანმოკლე წვიმა. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი იქნება, ასევე 24 გრადუსია ნავარაუდები ბორჯომში, ორივე ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები ელჭექით. ცხინვალში პლუს 26 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, გორში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში პლუს 20 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა, ბახმაროში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები პლუს 20 გრადუსი, გუდაურში არის წვიმა და ელჭექი ნავარაუდები პლუს 15 გრადუსი იქნება გუდაურში დღეს. თელავში დღეს იწვიმებს, პლუს 24 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, სიღნაღში წვიმა და პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი იქნება დღეს და ხანმოკლე წვიმა. რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. თბილისში დღეს წვიმა ნავარაუდები, რუსთავშიც წვიმა და ელჭექი, თბილისში პლუს 25 გრადუსი იქნება. საათი და 35 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ჩვენს პროგრამაში სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეს მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს ევროპის ფეხბურთში UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წინა პლეი-ოფის საპასუხო შეხვედრების დღეა. მთავარ საკლუბო ტურნირში ამზადებულ საქართველოს ჩემპიონი გორის დილაც ჩაერთო, მაგრამ ლიგას საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. შესაბამისად ტრადიციულად პლეი-ოფი ჩვენი გუნდის გარეშე ჩაივლის. საქართველოს ჩემპიონს კი დღეს სულ სხვა მნიშვნელოვანი თამაშიელის თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს სუპერთასისთვის შეხვედრაში გორელები ქვეყნის თასის მფლობელ თბილისის დინამოს დაუპირისპირდებიან. დილა სუპერთასის მოპოვებას მეორედ შეეცდება, პირველი შანსი 2012 წელს ვერ გამოიყენა, როდესაც ზესტაფონთან დამარცხდა. თბილისის დინამოს კი ეს ტიტული ნაკამდე 6 ჯერ აქვს მოგებული, ბოლოს ეს შარშან შეძლო საჩხერის ჩიხურასთან მატჩში. გუშინ გამართა მატჩის წინა პრესკონფერენცია, ორივე გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა უპასუხა ჟურნალისტთა შეკითხვებს. გორის დილას დამრიგებელმა უჩა სოციაშვილმა განაცხადა, რომ გუნდი მომავალი თამაშისთვის კარგად მოემზადა და სუპერთასის მოპოვებას გეგმავს. სოციაშვილის სიტყვებით, საქართველოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლაშიც უმთავრესი ფავორიტები მიმდინარე სეზონში სწორედ დილა და დინამო იქნებიან. თბილისის დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა გიაგე გუჩანძემ კი თქვა, რომ სეზონი ახალი დაწყებულია და შესაბამისად გუნდები საუკეთესო ფორმაში ჯერ არ არიან, თუმცა იქვე დასწინა შევეცდებით ის თამაში ვითამაშოთ, რომელიც გამარჯვებას მოგვიტანს და მაყურებლებსაც სიამოვნებას მივანიჭებს. შეხვედრა მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ასტანაში კი ძიუდოის და მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატი დაიწყო და ერთკვირიანი შეჯიბრის პირველ დღეს მედლების ორი კომპლექტი გათამაშდა. აქედან ერთი მამაკაცებში 60 კილოგრამწოით კატეგორიაში და ერთიც ქალებში 48 კილოგრამში. მამაკაცთა მსოფლიო ჩემპიონატში სოფლიო კონკურენციაში საქართველოს ნაკრების წევრი ამირან პაპინაშვილიც ჩაება და ლიბანელი და ჰოლანდიელი მეტოქეების ძლევით მერვედ ფინალში გავიდა. იქ კი ყაზახეთის ნაკრების წევრი რუსტამ იბრაიოვთან დამარცხდა და მედლებისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსიც დაკარგა. გუშინდელი დღე არამარტო პაპინაშვილისა და საქართველოს ნაკრებისთვის, არამედ მთლიანად ევროპის ძიუდოსთვის აღმოჩნდა. წარუმატებელი 60 კილოგრამწოლით კატეგორიაში მეოთხედ ფინალში გასულ 8 ძიუდოისტს შორის ერთი ევროპელიც კი ვერ მოხვდა, შესაბამისად მეულიც ევროპელთა გარეშე დაკომპლექტდა. დღის მთავარი სენსაცია კი ფინალში ორი ყაზახი ჯუდოისტის გასვლა იყო. პაპინაშვილის მომგები იბრაიევი გადამწყვეტ ბრძოლაში იელდოს მეტოვთან დამარცხდა. ქალთა შორის მსოფლიო ჩემპიონი არგენტინელი პაულა პარეტო გახდა. საპრიზო ადგილები კი მხოლოდ აზიელმა ჯუდოისტებმა დაიკავეს. დღეს მედლების კიდევ ორი კომპლექტი გათამაშდება. მსოფლიო ჩემპიონ პრიზიორები მამაკაცებში 66 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში გამოვლინდებიან, ხოლო ქალებში 52 კილოგრამში. საქართველოს ნაკრებისთვის კი 25 აგვისტო უქმე დღეა, რადგან არც ერთ წონაში მონაწილე არ ყავს. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდის წევრები ასტანის სტატამზე ხვალიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით ყოველდღე გავლენ და ველით წარმატებებს. ქართულმა მხატვრულმა ტანმოვარჯიშემ სალომე ფაჟავამ კი ყაზანში მიმდინარე მსოფლიო თასზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ტურნირზე მსოფლიო ტანვარჯიშის თითქმის ყველა ვარსკვლავი შეიკრიბა. კონკურენციაში სულ 48 სპორტსმენი ჩაერთო და ფაჟავამ 4 საგნით ვარჯიშიდან 3-ში ფინალის საგზური მოიპოვა. იქ კი ყველაზე უკეთ გურზებით გამოვიდა და 17,750 მიათასები ქულით მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ბურთით ვარჯიშში სალომე ფაჟავამ მეშვიდე შედეგი აჩვენა, რგოლით მერვე, ხოლო მრავალჭიდში 79,950 მიათასები ქულით მე-6 ადგილი დაიკავა.
ოთარ მაღლაკიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჩიპჩიური, კონსტიტუციონალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართსაჯულების, განვითარების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით ნინო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
ბევრი სვენელი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, პირიქით მადლობა მობრძანებისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მიხვდებოდა თქვენი მოწვევის საბაბს, თუმცა შეგახსენებთ, ვინც ახლა დაიწყეთ მოსმენა ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ, რომ ბატონ გიორგი მოვიწვიეთ კონსტიტუციის მიღებიდან 20 წლის თავის აღნიშვნის საბაბით, გუშინ აღინიშნა ეს დღე. და იყო არაერთი ღონისძიება, გამოითქვა არაერთი მოსაზრება, როგორც ასეთ თარიღებზე ხდება ხოლმე, იყო შეფასებითიც ეს მოსაზრებები. გაიმართა საზეიმო მიღება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში, რომელსაც ჩვენი სტუმარიც ესწრებოდა, და იყო იქ გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვანი ახლა ჩვენი საუბრისთვის სწორედ, სადაც სხვადასხვა მოსაზრება გამოითქვა საქართველოს კონსტიტუციაზე და ჩვენმა მსმენელმა ასევე იცის და იცის არც თუ მცირე ჩვენი დღევანდელი სტუმრისგან, მათ შორის იმ პროცესზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესზე, და ამაზეც აუცილებლად კითხავთ ბატონო გიორგი, თუმცა თავდაპირველად მინდა გუშინდელ გამონათქვამებს გამოვეხმაროთ. ერთი, რაც ასე ვთქვათ, ცხადი თქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, იყო ჩვენს კონსტიტუციას ერთი ძალიან დიდი პრობლემა აქვს, რომ არ და ვერ მოქმედებს ქვეყნის თელ ტერიტორიაზე. ეს ცნობილი, ასე ვთქვათ, პრობლემა სახელმწიფოებრივი. მეორე, დავით ოსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ახალი მკითხველები გამოუჩნდა. ეს ნახევრად იუმორით იყო ნათქვამი, საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის სახით და მოქალაქეების სახითო. როცა ლაპარაკია ხოლმე, ასე ვთქვათ, უფლებო მოვალეობების განაწილებაზე და გამიჯვნაზე, ასე ვთქვათ, ეს საკითხიც აქტუალურია. და ასევე მინდა ყურადღება მივაქციოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან ნაწილს, რომ როცა ის ამბობს, რომ საქართველოს, როცა უკვე დღევანდელ პროცესზე ლაპარაკობს, რომ უნდა შევქმნათ ისეთი ძირითადი კანონი ქვეყნის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ერს შეეფერებაო. ზოგადი არის ეს განცხადება, რა თქმა უნდა. და შემდეგ აუცილებლად მინდა კიდევ პრეზიდენტის ერთ გამონათქვამზეც ვთქვათ, თქვენი შთაბეჭდილება გუშინდელი, ასე ვთქვათ, სიტყვების მოსმენის შემდეგ, როგორც კონსტიტუციონალისტისა, რა ფიქრები გქონდათ?
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მიულოცო ყველას საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლის იუბილემ. რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იყო, რომ ეს შეხვედრა გაიმართა და გაიმართა პრეზიდენტის ორგანიზებით. პრეზიდენტს ყავს მრავალი კონსტიტუციონალისტის, გამოსული კონსტიტუციონალისტები ადმინისტრაციაში, რაშიც დარწმუნებულიო, რომ მათი ლომის წილიც იყო. რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რაც გუშინ გამოითქვა ბატონ დავით ოსუფაშვილის განცხადებით, რა თქმა უნდა, ეს დიდი პრობლემაა, რომ კონსტიტუცია არ მოქმედებს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე და ეს ახლა გარკვეული არამარტო საქართველოს მიზეზით არის, ეს ანექსირებულ ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია არ არსებობს. სხვათა შორის, ზუსტად ამ მიზეზით რეფერენდუმიც ვერ ტარდება საქართველოში, იმიტომ რომ ის ქვეყნის მთელ ტერიტორიას არ მოიცავს. და 92 წლის მერე არც ჩატარებულა ბოლო 91 წელს ჩატარდა რეფერენდუმი და იმის შემდეგ არც ჩატარებულა და მიჩნეულია რომ არც ჩატარდება სანამ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება. თუმცა მეორე პრობლემა არის ის რომ ქვეყნის რა ნაწილზეც მოქმედებს ტერიტორია, რა ნაწილზეც მოქმედებს ჩვენი კონსტიტუცია, კარგი იქნება რომ იმ ნაწილზეც სრულყოფილად მოქმედებდეს და პირველ რიგში სამოქალაქო საზოგადოებამ, სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა ამაზე უნდა იზრუნონ, კანონის უზენაესობაზე და უნდა იზრუნონ იმ კონსტიტუციური ღირებულებებზე, რომლებზეც არის ჩვენი კონსტიტუცია დაფუძნებული. რაც შეეხება ბატონ გიორგის განცხადებებს მარგველაშვილის, მინდა ვთქვა, რომ ყველაზე კონსტიტუციურ სამართლებრივად დაბალანსებულ განცხადებებს ბოლო წლების განმავლობაში ბატონ გიორგი აკეთებს ხოლმე, ასევე ბატონ დავით უსუფაშვილიც. ბატონმა გიორგიმ თუ არ ცდები ბოლოს პარლამენტში გამოსვლისას მიანიშნა, რომ ქვეყანა უნდა იმართებოდეს ინსტიტუტების მიერ და არა კერძო პირების მიერ, რომლებსაც რაღაც გარკვეული ან ხშირად გაურკვეველი ამბიციები აქვთ. ეს არის ძირითადი პრინციპი კონსტიტუციური სამართლის, კონსტიტუციური ღირებულებების, ვინაიდან ყველა განვითარებული სახელმწიფო ამ პრინციპზე დაეფუძნა და რადგან იქ არიყვნენ ლოიალისტი ადამიანები, ისინი განვითარდნენ და შექმნეს კანონის უზენაესობის პრინციპი, შექმნეს ერთმანეთის ბალანსის და გაწონასწორების პრინციპი, გაწონასწორების პრინციპის საფუძველზე სახელმწიფო და რის შედეგადაც მიიღეს თანამედროვე და განვითარებული საზოგადოება. ასე რომ ის ძირითად ღირებულებები, რაზეც ეფუძნება კონსტიტუციური სამართალი, ამას მკაფიოდ გადმოსცემს ხოლმე პრეზიდენტი თავის გამოსვლისას, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, რასაც ვერ ვიტყოდ ზოგიერთ დეპუტატზე, რომლებიც ხშირად თეორიასა და პრაქტიკისგან საკმაოდ შორს მყოფ კონსტიტუციური სამართლებრივ განცხადებებს აკეთებენ, თუ ამას კონსტიტუციური სამართლებრივ განცხადებას შეიძლება უწოდოთ, რაც შესაძლოა მხოლოდ პიროვნებებს უკავშირდებოდეს და ამ პიროვნებების თან უთანხმოების გამო ხშირად კონსტიტუციური ინსტიტუტებს ზიანს აყენებენ.
ანუ გიორგი, ზუსტად ერთი წუთით ახლა უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ გავაგრძელებთ საოცრებად კიდევ ერთ არც საინტერესო საკითხს შევეხებით ახლა ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტის კორექტირება არ იგეგმება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დაწყების წინ სერგენკომ ლარის კურსის ვარდნის კომენტირებისას განაცხადა. კონსტიტუციის დღეს უქმეთღეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმეთღე გვაქვსო. ამის საუბარზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა. პრემიერ-მინისტრი რაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით კი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებების გატარება დღეიდან იწყებს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა მოსაოდნელი. თავდაცვის მინისტრის დინეთენ ხიდაშელის შეფასებით ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.36 თეთრია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად კვლავ გიორგი ჩიფჩიური, კონსტიტუციონალისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების განვითარებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ანუ გიორგი, გავაგრძელოთ საუბარი, თქვენ ბრძანებდით ასე ვთქვათ ვინ უფრო კონსტიტუციურად გამართული განცხადებებით, გამოსვლებით თუ შეფასებებით გამოირჩევა. მე მინდა შევეხო, რადგან პრეზიდენტზე ლაპარაკობდით ბოლოს, გუშინ პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეს 20 წლის წინანდელი 24 აგვისტო იყო ისტორიული დღე და ამის შემდეგ ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების განვითარება სწორედ ამ ჭრილში და ამ ჩარჩო დოკუმენტის ირგვლივ ვითარდებოდა. კი, შეიძლება მართლაც ასე ითქვას, თუმცა როგორ ვითარდებოდა? მთლად ირგვლივაც არ იყო ამ დოკუმენტზე გავლა, გამოვლითაც იყო ხომ? და იყო არაერთი ცვლილება და მინდა ყველაზე, რა ვიცი, ისეთი მკვეთრი ეპიზოდები რომ გაიხსენოთ.
რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია თავისი არსით სამართლებრივი და პოლიტიკური დოკუმენტია და ვინაიდან ის ძალაუფლების გადანაწილებას განსაზღვრავს, ხელისუფლებაში მოსული ძალები ყოველთვის ცდილობენ, რომ მათ მეტი ძალაუფლება ჰქონდათ და სხვა განსხვავებებს ნაკლები. ყოველ შემთხვევაში ხდება ხოლმე კონსტიტუციის ინსტრუმენტალიზაცია, რაც ქართულ რეალობაშიც არ იყო უცხო და ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში თუ დავაკვირდებით, ყველა ხელისუფალი ცდილობდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება მოეზონა თავისთვის. ბუნებრივია ეს პროცესი მტკივნეულად აისახა სხვადასხვა კონსტიტუციური ინსტიტუტების ცხოვრებაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ მასშტაბური იყო, გადასინჯები მოხდა 2004 წელს და 2010 წელს, სადაც ერთის მხრივ მოხდა 2004 წელს უფრო გახისტება, პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილებების უფრო მეტი მიკუთვნება პრეზიდენტის უფლებამოსილებების მეტი მიკუთვნება პრეზიდენტისთვის და 2010 წელს, როგორც მოეხსენებათ, გადავიდა საპარლამენტო მოდელზე და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი გახდა ძალაუფლების ძირითადი მატარებელი სახელმწიფოში და რა თქმა უნდა პარლამენტი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს მთავრობა, რაზეც არაერთი მოწოდება იყო, რომ პარლამენტს ევალება მთავრობის კონტროლი და ამის განხორციელება მაქსიმალურად ეფექტურად. რაც შეეხება დღევანდელ მოვლენებს, დღესაც არის საკონსტიტუციო კომისია შექმნილი, რომელიც
აი ვიდრე მაგაზე გადახვით აუცილებლად მოგცემთ ანუ გიორგი ამის საშუალებას, იმიტომ რომ სწორედ თქვენგან საინტერესოა მოსმენა, მონაწილე ხართ ამ პროცესის. მინე კითხოთ, აი როცა ამ კონტექსტში 2012 წლის შემდეგ კონტექსტში კონსტიტუციურ კონტექსტს გულისხმობ, ხშირია დღეს, არ ვიცი ეს მხოლოდ სუბიექტური თქვენი აზრით, მხოლოდ სუბიექტური საფუძველი აქვს ამას თუ მართლაც იძლევა ამის საფუძველს თავად ქვეყნის მთავარი კანონი, მუდმივი დავა არის ვინ არის ქვეყნის პირველი პირი, ვინ არის სახელმწიფოს მეთაური, ვინ უნდა იყოს ამ სტატუსში წარმოდგენილი საერთაშორისო ასპარეზზე, ამა თუ იმ ფორუმზე და მხარები როგორც წესი კონსტიტუციას იშველიებენ ხოლმე. აქ რა არის თქვენთვის ცხადი ან ბუნდოვანი?
რა თქმა უნდა კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი ქვეყნის პირველი პირი არის საქართველოს პრეზიდენტი, სახელმწიფოს მეთაური და რაც შეეხება იმ ასე ვთქვათ კენკლავებს, რომლებიც ხშირად ხდება ხოლმე თუნდაც წარმომადგენლობაზე, საზღვარგარეთ ან სხვა საკითხებზე, ამაზე კონსტიტუციას აქვს პასუხი, თუმცა რადგან კონსტიტუციის ნორმა არის ბუნდოვანი, შეიძლება არ არის ბუნდოვანი, თუმცა როგორც ხედავთ პრაქტიკაში სხვადასხვანაირად განიმარტება სხვადასხვა ძალების მიერ, ხომ? ყველაზე სწორი იქნება ამაზე პასუხი გასცეს ინსტიტუტებმა და პირველ რიგში ეს ინსტიტუტი არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილებას კანონის ძალა აქვს და რა თქმა უნდა იქნება ყველაზე ლეგიტიმური გზა პრობლემის გადაჭრის, ყველაზე მკაფიო და ყველაზე მყარი, რომ მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც განმარტავს ამ კონკრეტულ მიმართვის შინაარს და დაადგენს საბოლოოდ უნდა იყოს წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში. ყველაზე ლეგიტიმური გზა არის მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ინსტიტუტებმა დაადგინონ საბოლოოდ ვის ეკუთვნის წარმომადგენლობა.
როდესაც თქვენ მნიშვნელოვან საკონსტიტუციო ცვლილებებს იხსენებდით, ახსენეთ ორი თარიღი, ესეც თქვა საეტაპო, ხო? გვახსოვს ამას ქონდა ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ფონი და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საფუძველი ედო ამას. და ეს პროცესებიც გვახსოვს, იყო დაპირისპირება და ასე შემდეგ. დღეს დღევანდელი პროცესის ფონი მინდა რომ აღწეროთ. რა არის წამყვანი ფაქტორი დღევანდელ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში?
თავდაპირველად, როდესაც საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა, იყო განცხადებები, რომ კონსტიტუციის პროექტი, კონსტიტუცია დავწეროთ სუფთაფურცლიდან, ანუ ყველა წლების მანძილზე აცხადებდა, რომ იყო უამრავი ხარვეზი კონსტიტუციაში, მათ კონკრეტულ ფაქტებსაც ასახელებდნენ, თუმცა დაიწყო ეს რეფორმა და
2020 წელსაც იყო ამაზე ლაპარაკი, ახალი დავწეროთ თუ შევცვალოთ, ხო?
თუმცა თავისი არსით მაშინ კონკრეტული კანონპროექტები არსებობდა. 2020 წელსაც იყო კანონპროექტი, 2002 წელს დაწერილი თავის წელზე, რომელიც მოდიფიცირებაც მოხდა, 2010 წელსაც სახელმწიფომ უმრავლესობამ ყოველ შემთხვევაში წარმოადგინა თავის კანონპროექტი, რაც არ ყოფილა ამ რეფორმის დროს. და ამ რეფორმის დროს მთავარი მიზანი იყო, რომ კონსტიტუცია დავწეროთ ცარიელი ფურცლიდან, ანუ გამოასწოროთ ის ხარვეზები, რაც კონსტიტუციაში არის და დავხვეწოთ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ანუ იმ რეფორმებისგან განსხვავებით, ამ რეფორმაში ერთი გამოკვეთილი პროექტი არ ყოფილა, რომელსაც უმრავლესობა დაუჭერდა მხარს, უმცირესობა გააკრიტიკებდა და ამ ჭიდილი საფუძველზე გარკვეული რაღაც კომპრომისები მიღწევდა. ეს მიდგომა
ამ რეფორმას თან სდევს, რომ არ არის კონკრეტული პროექტი და ხშირ შემთხვევაში ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ და შემოდიან კონკრეტულ ნორმატიულ წინადადებებით, რომ ესა და ეს განვიხილოთ
ამ პროცესში. ქაოსის საფრთხე არის, ბანო გიორგი. ჩემთვის ძნელია ხო ამის დანახვა, მაგრამ თქვენი მაინტერესებს თქვენი აზრი.
იცით რა არის, შედეგის მიხედვით უფრო რთულია სწრაფი შედეგის მიღწევა ამ პროცესში, ვინაიდან როგორც ვაკვირდებით, სადღაც წინა წლის მაისიდან მოყოლებული ექსპერტები, რომლებიც საკონსტიტუციო კომისიაში არიან მოწვეულნი, ისევ იმ აზრზე არიან, რომლებიც საერთოდ წინა წლის მაისზე, ანუ ერთ-ერთმა მხარემ, ამ ექსპერტებმა ვერ შეძლეს მეორე მხარეს ხანხმობის მიღწევა, ანუ ცოტა დელიბერაცია გვიწვის.
მაინც მინდა, აი რაღაცნაირად, რადგან დრო გვაქვს ცოტა. ხო, გიორგი ჩიფჩიურია, ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, მსმენელს შევახსენებ. 2988-327-ა ტელეფონი თუ კი მოასწრებ დარეკოს, 2988-327. რადგან დრო ცოტა გვაქვს და მე ვიცი, რომ თქვენ იმდენად დეტალურად დადევნეთ თვალს ამ პროცესს და იცით, რომ შეიძლება რაღაც დრო არ გვეყოს და მინდა აი ესეთი რაღაც თქვა, თუ კი ერთ შემთხვევაში იყო ლაპარაკი, აი რას ვამბობ, მოტივაცია იყო ის, რომ გაძლიერებულიყო პრეზიდენტის ძალაუფლება. მეორე შემთხვევაში იყო ლაპარაკი, თქვა, საპრეზიდენტო, უფრო საპარლამენტო то республиказа გადასულისკენ იყო ასე ვთქვათ ორიენტაცია. დღეს რა არის, აი ესე ვთქვათ წამყვანი მამოძრავებელი ასეთი
შეიძლება იყოს, რომ ძირითადი რაც არის მნიშვნელოვანი, იყო ეს საარჩევნო სისტემის ცვლილება მაჟორიტარულიდან პროპორციულ სისტემაზე და ამის გარშემო მიდიოდა ძალიან ბევრი დისკუსია და იყო მცდელობა რომ ყოფილიყო პოლიტიკური შეთანხმებებით. ამ რეფორმის ძირითად მამოძრავებელი იყო, თუმცა უამრავი ხარვეზი იყო კონსტიტუციაში, რომელიც დახვეწა საჭიროებს და რომელიც არაერთხელ გაჟღერდა, რომ რეფორმის ფარგლებს წარმოდგენილი კანონპროექტი ამ ხარვეზებს დახვეწავდა.
ყველაზე ისეთი ხარვეზი რა არის, აი მსმენელისთვის?
Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა მთავრობის წინდობების გამოცხადების პროცედურები არის ესეთი საკმაოდ ცნობილი ხარვეზი ჩვენი კონსტიტუციის და მაგაზეც იყო მსჯელობა, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული მსჯელობა ამაზე კომისიაში არ ყოფილა, მაგრამ დაველოდოთ მოვლენებს.
მსმენელი არის ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ საყურის.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ახლა ვარ ადვოკატი ზურაბ ჯორბენაძე, გისმენდით ახლა და ბატონ ჩიფჩიურს დაპატივცემ, როგორც იურისტ, როგორც კონსტიტუციონალისტ, არ მიცნობს პირადად, მაგრამ რადგან იხილავს კონსტიტუციის საკითხებს. ალო,
გისმენთ ეთერში ხართ, მოკლედ გთხოვთ, ოღონდაც ცოტა დრო.
კონსტიტუციის საკითხებს იხილავს, მინდა ერთი შეკითხვა დაუშვა ბატონ გიორგის. დაუშვა ბატონ გიორგის.
რადიო ჩაუწიეთ, გისმენთ.
2004 წლის ცვლილებაზე ბრძანა, რომ გახისტებული იქნაო.
ბრძანეთ,
და 2010 წელს ლიბერალური შეიცვალაო, რომ ბრძანა. ბატონო გიორგი, გეკითხებით 2004 წელს რომ გახისტებული იქნა და ბატონმა ნაგიჟარმა
საკითხმა. კორექტულები ვიყოთ ყველას მიმართ.
დიახ, მე ასე მიმაჩნია.
თქვენი ნება, ოღონდ ეთერში ვიყოთ კორექტულები ყველას მიმართ.
და მე ასე მიმაჩნია ამ კონსტიტუციის მიხედვით, რომ ნულოვანი ტოლერანტობით.
ბრძანეთ, დრო გადის ძალიან ცოტა დრო.
80000 კაცი რომ დაამწლია ციხეში. და შემდეგ 2010 წელს ეს კონსტიტუცია რომ ძალაში არ შეცულა. ამას რატო არ აღნიშნავს ბატონ ჩიფჩიური?
მადლობა ზარისთვის. სმენათან ზოგადად მექნება ყოველთვის თხოვნა რომ ვიყოთ ძალიან ასე ვთქვათ ლაკონურები, გამოეხმაურეთ, ცოტა დრო გიქრჩება ძალიან.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე არ მითქმის, რომ 2010 წლის ცვლილებები იყო ლიბერალური და კარგი ჯანსაღი ცვლილებები. რაც შეეხება იმ რეფორმას, რომელიც 2010 წელს მიღებული კანონპროექტი ძალაში შევიდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან. ანუ ახლახანს 2013 წელს გახდა, ეგ სწორედ მახსოვს 2013 წელი იყო ეს ცვლილებები ძალაში და რაც შეეხება იმ მულოვან ტოლერანტობას და არახუმანურ გადაწყვეტილებებს, მაგას რა თქმა უნდა კონსტიტუციის გვერდის ავლით შეიძლება ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ყველაზე პრობლემური კონსტიტუციურ სამართალში ეგ არის, რომ არ ხდებოდეს კონსტიტუციის გვერდის ავლით
გადაწყვეტილებების მიღება სახელმწიფოში და რაც იყო საკმაოდ სამწუხარო და კიდევ ერთხელ დასაგნობი ნებისმიერი კონსტიტუციონალისტისთვის და იმ ადამიანისთვის, ვისაც გააზრებული აქვს ეს ღირებულებები, რაზეც უნდა დაფუძნდეს სახელმწიფო.
მანდო გიორგი, საინტერესო რა მახსენეთ პოლიტიკური შეთანხმების მომენტი ამ პროცესში. არის თუ არა სარისკო პოლიტიკური შეთანხმება, როცა კონსტიტუციას და კონსტიტუციური ნორმების დახვეწაზე მიმდინარეობს მსჯელობა და როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ აცილება ამ რისკების თავიდან აცილება?
საქმე ის არის, რომ პოლიტიკურ შეთანხმებამდე ვერ მივიდეთ ხოლმე ხშირად. ამ პოლიტიკურ შეთანხმებამდე რომ მივიდეთ, გარკვეულ დათმობებს ექნება ადგილი და ხშირად ახლა ამ პოსტსაბჭოთა სივრცის რეალობაში უმეტესობა პოლიტიკოსი უფრო აი უხეშად რო ვთქვათ მუშტებზე იყურება ხოლმე და ცდილობს რომ პრობლემა მასე გადაწყვიტოს. ახლა როცა არის კონსტიტუციის გადასინჯვის სხვარი 3/4 ეგ იმას ნიშნავს, რომ 3/4 იმიტომ არის, რომ ერთმა ძალამ არ გადასინჯოს და იყოს კომპრომისი სხვა ძალებთან და იყოს მოპოვებული მისი ხმები. საქართველოში 3/4 ესმით, რომ 3/4 თვითონ უნდა იყვნენ და ისინი უნდა გადასინჯონ. ასეთი საფუძველშივე არასწორი მიდგომები რომ არსებობს, ну, რა თქმა უნდა, უჭირს ზოგადად კოორდინაცია და ერთად მუშაობა სხვადასხვა დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალას შორის, თუმცა ეს გააზრებაც საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ როდესაც არის მაღალი კორუმი, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ შენ არ უნდა გადაწყვეტო და მოისმენო სხვების აზრი და გაითვალისწინო მით უმეტეს, როდესაც შენ ხმები გჭირდება. და ეს არ უნდა იყოს ესე გაგებული, რომ პარლამენტში მოიპოვო 3/4 და მე შენ თვითონ სვალო. არავინ არ არის ადამიანურ სისტემებზე ჯერ კიდევ დამფუძნებელი მამების უკვე ამერიკაში და ისინი მიიჩნევენ რომ რაც უნდა იდეალური თანამდებობის პირი სახელმწიფო მოხელე აირჩიო, მასაც ჭირდება კონტროლი.
თორემ ასე იულია 4/4 კიდევ უფრო იოლი, ანუ 1/3. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი. გიორგი ჩიპჩიური იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციაზე ვლაპარაკობდით. გიორგი, გახლავთ კონსტიტუციონალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების განვითარებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდილით, რომელსაც უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ლაპარაკობს. რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.